Здравейте, добре дошли в 36-ти епизод на Nerds to Nerds. Аз съм Иван Манков Гатака и както винаги с мен е Стилгар. Здрасти, Стилгар.
Здравейте.
И така, Apple хронологично и по важност може би са първите. Почваме направо от тук.
Да, да ги почнем.
Кой ще ги почва? Ха-ха-ха.
Ми, с кое ще ги почнем?
Ми, мен ми направи впечатление едно нещо, че тия през по-голяма част от презентацията си обясняваха колко е невероятно, че са сложили прозрачност на прозорците. А всъщност доста по-важни неща имаше, които трябваше да обявят.
И, а това за OS X?
Да, за Йошимити, как се казваше, да, да. Там парка им. Просто ми стана много странно, при условие, че окей, тя е техническа конференция в крайна сметка, а показваха само неща, дето, виждаш, сега може да си направите тук, нали, да си сложите надпис и дръсколка на снимката и да я пратите по мейл. Е, колко революционно. Но просто шапка ми свалям, тия хора няма други като тях, които как водят презентации. Не знам какви психолози, какви хора работят с тях, но много впечатляващо, наистина, шапка ми свалям. И такива дребни трикчета, нали, първо ти казват как трябва да се почувстваш от нещото, което ще видиш след малко. Нали, те ти показват това нещо и там вече влиза конформизма и така нататък. Въобще е страшна работа. Аз с OS-а новия няма какво да го коментирам, защото аз не съм Mac потребител и не мога много-много да оценя прозрачността на екраните. В крайна сметка, но пък други неща станаха интересни. Че примерно малко развързват ограниченията за аповете. Примерно. Ще му позволят малко повече неща трети страни да правят.
Като клавиатури, например.
Примерно като клавиатури и други допълнителни нещица. Другото, което много-много те показаха го на конференцията, е, че това, което се опитват да направят, всъщност е още повече да затворят хората в тяхната екосистема, което не е задължително да е лошо. Просто на гледна точка. Но всяко едно устройство, което е в твой акаунт, нали, в твоя си акаунт, няма значение дали е Mac, дали е iPhone, дали е iPad, дали е i нещо си. Цялата комуникация, SMS-и, мейлове, табове на браузъри и така нататък, всъщност минават едно към друго. Най-грубо казано, ако лаптопа ви усети, че мобилният ви телефон е наблизко до него и ви получите SMS, SMS ще се покаже на лаптоп. Тая концепция имаше между другото Ubuntu Phone. Мисля, че те бяха първите, които я направиха. И в известна степен е готино. Ма, не знам, зависи колко е приложимо. Пак тези неща зависи като почнеш да ги ползваш.
Сега. Да, тогава се разбира.
Тогава се разбира. Сега на теория нещата са прекрасни, супер и така нататък, но детайлите са важното нещо, което всъщност мога да направи това нещо успешно или не чак толкова успешно нещо. Така, и Swift. Но мисля, че за Swift ще трябва да делим малко повече.
Да. Значи, искам, да.
Искаш за Swift или за нещо
за
друго?
За Swift искам.
Дай нещо друго, ако имаш ти покрай Keynote, което ти направи, примерно Home Automation и така нататък. И тогава да подхванем Swift, че много съм набрал там.
Не ми направи впечатление нещо. Това с клавиатурите направи впечатление, че ги развързат. Друго, дето... Още едно техническо нещо имам, ама айде, то много добре се вързва после с E3.
Аха, да, и за E3 ще помогна, да.
Да. Иначе нещо не ми е направило кой знае какво впечатление. В смисъл, прави впечатление, че наистина се отварят малко по-смело нещата. Там и за шерването, и за... За клавиатурите развързват общо взето ръцете на девелоперите. Освен това са спряли да банват биткоин апликейшените.
Да, излезна къде. Взеха да ги приемат по някакъв
начин.
Да. За Home Automation на всички са на палатам. И Google са на палатам, и Apple са на палатам, и Samsung са на палатам, и всеки са на палатам. Общо взето не знам какво ще стане. Аз някак си... Не ми харесва цялата идея да ми се върже и security-то, и целият Home Automation през Apple или през Google, примерно. Аз някак си нещо вътрешно ми казва, бе, не е наред цялата тая работа тук. Всъщност да си вързан лични, че толкова, как да кажа, лични и важни за тебе неща. Това се едно, едно време, като слагах слот на апартамента, слота жите викат, дай ми ключ за апартамента. Вика, моля, И да им резервен ключ в случай, че нещо стане, да може да влезем. Към добре, окей, еди живи и здрави, следващата фирма. Така, всичко си е въпрос на гледна точка, но добре, окей, нещата, които показаха наистина за Apple потребителите, основните, може би ще се окажат полезни и така нататък, но нещо, което не засяга нас много, Swift, новия език, който показах.
Да, много як според мен. Много макефи. Като за първа версия, особено. Значи,
ясно е, че те са минали и са събрали всичко, що е хубаво в C-Sharp, JavaScript, Python, Lisp, Haskell, Java и са го събрали на едно място.
Да.
Ама това, че взимаш най-доброто от всичко и го слагаш на едно място, не е задължително да че ще стане добро. Аз лично имам малко резерви към този език, чисто синтактично как са го измислили.
Е, той е чисто синтактично, е си стайл езикво.
Не, нищо не... Значи, писал ли се на Objective-C?
Не.
Добре, значи Objective-C е много труден за четен език, докато не му свикнеш. Значи, ако примерно ти си C-Sharp или Java developer, ако видиш примерно PHP код или Ruby код, дори и Haskell код, че можеш да прочетеш за какво става просто, да проследиш веднага изпълнението на програмата, без нещо кой знае какво. Обаче на Objective-C не можеш, защото нещата са различни.
С много квадратни скоби.
И някакви такива, нали, как да кажа, неписани правила, нали, че първите две букви са ти namespace-а и някакви такива други абсурдни неща. И всъщност, ако не бяха Apple, Objective-C отдавна да беше изчезнал и въобще да не съществуваше въобще като концепция.
Да, това без съмнение е така, да.
Да, пълно идиотична. Да, това определено е голяма стъпка напред от Objective-C. Но чисто синтактично мен не ме е грабна. Не е лесен за четене. Значи, откакто почнах сериозно се занимавам с Python, между другото, една от тези идеите на създателя на Python, че всъщност езиците трябва да бъдат и за четене, и за писане. Нали, повечето езици са правени да може да се пише. Но, прямо като се занимаваш с Python, той те кара самия език ти да ти бъде много лесно да го четеш. И много пъти видях с колеги, които не се занимавали с Python, али примерно аз пиша, идват, гледат ми в монитора, а, това така, 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 разбираш, сващат на секундата за какво става въпрос, без замисъл, просто като ценно се четеш български или така нататък, няма нужда сега това какво е тук, това какво е тук, няма нужда от осмислене, то просто че се набия в главата. Е, това нещо не го получих.
Еми,
при Swift.
По принцип, може да кажа такова нещо, все пак... Питона има славата на най-четимия от всички, но Swift не е по-нечетим от който и да е друг C-style език. Нали? Сега, примерно определено BSC и C++ според мен по четимост.
Бе, да, има нещо верно.
Даже и Java бие.
Добре, абе, кой сега седи зад него? Ти знаеш ли как е организирано това нещо, прямо като език, като стандарт, като патент? Кой седи зад него? Само Apple ли се ли?
Apple.
Само Apple.
Си, да. Иначе мене супер много ми хареса, смисъл, примерно, това има потенциал да е по-добро от C-Sharp в същия жанър. Нали? Като, примерно, тая първата версия на Swift е по-добра от първата версия на C-Sharp. Сега C-Sharp има някои неща, които са доста дебели за правене и ги няма тук в първата версия, но потенциално те могат да бъдат добавени без да пречи на нищо друго. Докато някои неща в C-Sharp не могат да бъдат добавени от Swift, като например това, което ми е много симпатично, non-nullable reference type, в смисъл типове дет не могат да бъдат null, което е, нали, това нещо не може да сложи в езици, дето са почнали по другия начин. Нали. И това има потенциала да излекува много грешки.
Mm-hmm.
Без нали, смисъл, това е доказано, че е по-добре да има такива типове, дето не може да са null, да мога да го кажеш, но това не започнеш ли така, няма как да го върнеш обратно.
Да, прекалено лошо става.
Да, смисъл, дори да направят такъв тип, има, примерно в C-Sharp се е коментирало много често, нали, дали могат да се добавят, да се добави синтаксис и една променлива да кажеш, че не може да е null. Обаче почва да има много проблеми, като например какво става с class members, които не са инициализирани, каква е дефолтната стойност на този тип, който не е null. Нали? И примерно в Swift това е решено, като е задължително да инициализираш. Нали? Не може да не инициализираш и сега в C-Sharp това не може да се въведе изведнъж, защото нали, как ще се въведе тези програми, че ще спра да се компилират. И има много други такива проблеми, нали, изглежда в Swift са ги решили, сега не съм гледал, нали, някакви corner case или някакви такива неща. Друго, което прави впечатление, примерно топ реквеста ми на мен за фичър на C-Sharp е pattern matching. Нали, те си го имат тук с тупали, с всичко. Сега може да имат и рекорди, ама, нали, може и да проимат един ден. Нали, другите всички приятни неща, като там property-та са тук. Едно много интересно решение, между другото, което ми прави много, много силно впечатление, е, че стринговете са value type, т.е. като предадеш стринг на функция, се копира, а не се. Не е по референция стринга.
Ето на повечето места, по мое знание, поне с нещата, които работят, си е така.
Не е така, почти никъде не е така.
Примерно, в Java и в C-Sharp не е.
В Java и в... Ми в JavaScript не е. Мисля, че и в Python не е, не знам.
Значи в Python, не, в Python е по стойност.
По стойност?
В JavaScript, да, по стойност, и в PHP е по стойност. В JavaScript също е по стойност.
Не мисля, че е по стойност.
Това трябва да го говоря в JavaScript.
Нали, то идеята на това стрингове да са immutable е, че няма значение. Нали? В смисъл, може да не мислиш за това дали е по стойност. Но интересно от гледна точка на перформанс, дали ще изкара по-добър перформанс в нормален апликейшн или не. Друго какво е интересно има, нали, generics и протоколи, които са нещо като traits, доколкото разбирам.
Не, протоколи, че са интерфейси.
Да, ми малко повече са от интерфейси. Ми, доколкото разбирам, не е баш така.
И аз не съм го задълбал чак толкова много, между другото.
Да, но да, кажи речи интерфейси. Extension всичко, в C-Sharp има extension методи, те имат extension property, extension всичко, оператори и не знам какво си. Оператор overloading има, индексъри гледам са сложили, които ги наричат subscripts. Синтакси за ламди някакви, дето малко те са едно от по-непривичните неща, като изглежда синтакса на ламдата, целта му е да прилича на Objective-C синтакса с едни кадрави скоби около всичко. Така, други приятни неща имаше. Едно нещо, което прави, дали държа да отбележа пак това, че има типове, които могат да не са null. Т.е. референс типове, които нали, се проверяват от компилатора, че не са null. И сега едно от най-така интересни неща е, че няма exception. Което е така спорно. Значи, по принцип е по-готино да имаш нещо като option type или нещо такова и така да си връщаш грешките. И те имат тупали, чрез което може да се постигне това. Но не е много ясно колко точно ще си задължен в Swift да ги проверяваш тези неща. И на всичкото отгоре те използват стандартната библиотека на Cocoa и там другите, нали, които идват от Objective-C, където се работи с error codes. Тоест, нали, връщаме се на момента с нещата, де са по-зле от ексепшените всъщност. И въобще, ексепшените са доказано скапани, обаче, освен в езици като Haskell и, нали, F-Sharp и така нататък, аз не съм убеден, че някъде на някой му се е получило по-добре от ексепшените. Защото сега никой не може ми обясни, че в Go им се е получило по-добре, примерно, или, нали, в C с error кодовете, че е по-добре от ексепшените. Не е, със сигурност не е. Но Swift има, нали, някаква така опция, но ще видим каква част от кода ще е стария код, който ще връща error codes, и каква част от кода ще е нов, който ще връща option-и, нали, и по някакъв начин ще може, нали, да се проверява това. Абе, това още е спорно, но е така едно голямо решение. И друго, което прави впечатление, нали, което си личи, че езика е таргетира по-скоро мобилния девелопмент, отколкото другите, вместо класическия garbage collection, примерно марки sweep, марки copy и такива неща, използват reference counting, което дава по-ефективно освобождаване на паметта, по-бързо и така нататък.
Само дете не мога да се справи с цикличните
Не може да се
референции.
прави с кличните референции, където трябва, нали, програмистът да се намеси там, за да се оправи с цикличните референции. Но, доколкото знам, когато нещата станат дебели на мобилно приложение, така и така, дори в Java, примерно на Android, се правят неща като Object Pool-ове и така нататък, където програмиста сам управлява, нали, кой обект, коя памет ще вземе. Това предполагам, че наистина е добро решение за такива устройства, където паметта е някакъв такова. Би било според мен неудобно за Enterprise Web приложение, примерно, които се пишат на C-Sharp и Java. Нали? Ще бъде автогол. И не знам също как се свиква, ако един човек е свикнал, примерно, с C-Sharp да си бичи с Garbage Collector и да не го мисли, колко
Или на
простотиш.
Java,
Да,
примерно, да.
като иде да работи с Reference Counting, колко пъти ще има цикли, нали?
Да,
И ще
и
се.
memory leak-ове
И никой
и...
няма се усети, нали, програмист.
Да.
Така че е
Карали
леко
се...
опасно, нали, но.
Да. А между другото, сега другото, където може да ни им е стигнало времето да направят друг garbage collector, все пак reference counting е най-лесното, което може да се направи от
Ами
garbage
да, така е,
collector-те.
обаче в Objective-C те имаха и го махнаха. Имаха
Е,
друг.
направиха по смисъл и върнаха го обратно към
Върнаха го
референс
към
карта.
Reference Counting.
Така ли?
Да.
Ето това там си е доста сериозна тема.
Да, но това е, нали, ясен знак, че мислят за такива устройства, че езика таргетира такива устройства, не Enterprise Web приложение. Нали.
Абе, вече се появиха меракли, дето искат да заменят JavaScript със Swift. Защото се
Ей.
чу такова, че ще ли да вкарат в Safari, ще да вкарат поддръжка в самия браузър.
Ба, ще вкарат. Нищо няма вкарат.
Да.
Не, то това ще е добре, ама не виждам как ще стане тази работа.
Не, бе, не се знае.
Не вярвам много да са. И да сложат в Safari, колкото го сложат в Safari. Голяма работа. Другите, като не го сложат в Chrome, какво ще стане? И е.
Да, и е, съмнявам се да го сложат, каквото и да е, в смисъл, не знам какво трябва да
Особено
правят.
предвид, че за сега изглежда, че езика, нали, нямат някакви такива, поне не тръбът, нали, че open source или нещо такова, така че кой ще се напъва да го слага от другите браузери
Да, бе, аз затова
без.
попитах, нали, как стои въпроса, дали си наясно, защото аз не успях да разбера как стои въпрос с лиценза. Ако примерно аз реша или някой друг да направи имплементация, примерно на Swift, да, примерно да работи под Linux, примерно на някакъв компилатор или някакъв парсър върху него или транслатор или каквото и да било, каквото да го пипне там по някакъв начин, дали ще
Е,
стане
ако
или.
направиш tool, предполагам, нищо не могат да ти кажат. Сега, ако вземеш да тръбиш или направиш продукт, който позволява писането на Swift за Linux, тогава не знам какво ще стане. Нали, не е много
Да.
ясно. И това най-вероятно ще има някакви неща, обаче не го рекламират като open source, прави впечатление. Нали?
Apple
Иначе,
и open source.
нали, знаеш, като излезе, примерно, Dart, като пуснаха Google, и то open source, стандарта, всички да го имплементират, тук няма такива приказки. Никой не се опитва да твърди такова нещо. Така че, предполагам, че няма да има кой знае какъв adoption извън Apple средите, но е огромен, огромен апгрейд над Objective-C, един
Не.
от по-хубавите езици, които съм виждал.
Сравнено с Objective-C, това нещо е просто гениално и прекрасно. Да, с причината да не съм iOS developer е Objective-C.
Ами, не знам, аз онова всеки път, като го погледна, и не мога просто. И също като я да прочита някакви неща от сорта, нали, че сумати време нямали namespace-ове, и просто не мога.
Ма ти още нямат.
Няма ли още?
Няма,
Е,
няма.
хубаво,
Първите
сега ще има.
ти две букви са namespace-овете.
Да.
NS и това е, нали, new, това беше...
Просто не са търпил това, но сега, значи, особено ако до 2-3 версии му вкарат някакви хубави неща, като async или итератори и така нататък, нали, дето в C-Sharp са наистина значително по-сложни фичъри за имплементиране, но напълно compatible с всичките идеи, които са за сега в Swift, ще има потенциал да е един от най- добрите мейнстрим езици, аз нали, така обичам да го казвам, нали, мейнстрим, защото да не влизаме в спора дали F-Sharp и Scala са по-добри, защото нали, те не са мейнстрим за сега.
Да.
Нали, да, от тези езици, дето е така си въртиш цикли на тях, нали, изглежда от по-културните. Сега, естествено и Swift за момента не е мейнстрим, обаче за Objective си никой не спори дали е мейнстрим. Мейнстрим език си е, нали?
Мейнстрим е заради това комьюнити, да, което е принудено да бъде. В момента колегите тук, защото нали, много хора са iOS при нас и като видяха Swift, като разгледаха, направо пяналото стата от кефи цигански колела и
лигите им потеха.
Просто си казаха, най-накрая ще го махнем това нещо. Защото... Е, аз естествено си ги базикаме непрекъснато. Защото... Както и да е. Мен две неща много ми харесаха, между другото. Първо, че има пълна UTF-8 поддръжка. Ама под пълна. Предвид можеш да си кръщаваш променливите с UTF-8 символи. Което, общо взето, не че ми е трябвало някога, ама пък е хубаво да имаш пълната UTF-8 поддръжка. И второ е LED. А LED е нещо много хубаво. Вкарали са поддръжката на LED.
Да.
Еби, когато пишеш много цикли и алгоритми, определено има значение.
То там е малко по-разширено понятието, доколкото разбирам. Аз то гледам, стринговете са immutable. И доколкото разбирам, LED прави стрингове да са immutable, нали? И може да имаш immutable, immutable string, но не съм сигурен дали го разбрах това правилно от документацията, защото то, нали, е малко като спорен въпрос, нали, какво точно означава това, че immutable променливата след, дали че самата променлива, като я направиш след, става value, нали, като константа и не може да се променя, или означава, че самият обект, който е вътре, не може да се променя, е фризнат един вид. И не можа да го разбирам много това от документацията, беше двусмислено написано, че става immutable стринга, ама нали, дали това означава, че променливата може да се промени, не е много ясно за сега, но имат интересни... Да, LED е в смисъл хубаво нещо, е да.
Да, малко ми липсва в питона. Сега това нещо ще работи в момента само на Apple машини, само на Xcode и така.
Еми да.
И ще компилира до LLVM, нали?
Той сега има моно, но, нали?
Да. Така че... Това... Абе, стъпка напред е, определено. Стъпка напред е... Инвестирали са в това нещо, не са направили като Google, примерно да вземат Java и да си направят тяхна имплементация и после Oracle да ги подпукат
с
шамарите.
Да.
Тук трудно могат да ги подпукат. Но не знам, трябва да го видя. Трябва да го видя. Ти едни, между другото, колеги ще са качили вече Xcode шестицата, бетата, нали, която има поддръжка на него. Ще седнем да го цъкам малко, защото няма къде да го разцъкам, няма Mac.
Да.
Под Linux някак си не успях да намеря линк да го сваля под Linux.
Той, между другото...
Не би трябвало да има проблем след компилацията да тръгне на Linux.
Objective. Те, доколкото разбирам, цялата библиотека е тези деца на Objective си. Не знам, така изглежда. Абе, хубавото е, че нали, показва, че е така, може да вкараме нови езици, за нещата да са оправени. Иначе на този етап, нали, от гледна точка на 2014 година, няма нищо, кой знае колко интересно в този език. Няма някаква велика иновация, някаква велика промяна на парадигмите. Все едно са взели, примерно, и са направили C-Sharp без никакво лига си. Нали? Нещо е такова, така изглежда, нали? Такова е усещането. Но аз пък винаги подкрепям да се оправят езиците, ако може. Нали? Mm-hmm. И те един вид сега показват, добре, езика беше скапан, ще го сменим. Нали? Нещо, което много хора, примерно с JavaScript, що не се прави така.
Сега,
именно да, защото ядрения мир е там с JavaScript.
Абсолютно. Точно, много добре го каза. Точно ядрения мир е в JavaScript.
Никой не мога мръдне, да.
Да, мръдне ли ще стане страшно. Да, за съжаление е така.
И сега те според мен ще покажат, че е напълно възможно един език да бъде наложен и само остава да се разбират. Нали, те, дето JavaScript зависи от тях. Добре, друго имаш ли за това или да го поприключваме?
Ми да го поприключваме Swift. Все общо заето, който е програмист има Apple машина, да си влезе. А между другото, само да спомена, че много хора може да се объркат, като напишат в интернет, нали, Swift Language. Най-вероятно, първото нещо, което ще им излезе, няма да е на Apple-ския. Тъй като има Swift Parallel Scripting Language, нещо, което е за някакви симулации на времето, нагъване на протеини и всякакви други такива нещица, не съм много сигурен. И последната му версия от 2013 година.
Трябва да пишете Apple Swift.
Да, така че просто да знаете, Swift е нещо друго. Значи тук има функция протеин и не знам си какво. В смисъл, да. Като видите думата протеин, значи не е ваш език. Явно са взели, да, просто са взели името. Така че това е. Apple в хардвера не показаха. Показаха, че могат да правят прозрачни екрани и колко невероятно било това нещо. Още ми е странно, че отделиха толкова време на тази част. Отварят си малко градинката, опитват се да влезнат в къщи, показаха нов език и всичко сочи всъщност, че следващата стъпка е wearable devices, много от тях. Крайна сметка, които ще са часовници, фитнес и така нататък. Чудеси, плюс допълнителни неща, примерно професионални медицински апарати да се закачат и това нещо да ти влиза в health там application, медицински резултати, примерно на ядрено-магнетен резонанс, кръвни изследвания също да ти влизат в това нещо и всякакви други такива чудеси. Но там ще вървят нещата. Да, така.
Така, следващата тема по принцип предполагаме е E3.
Да бъде E3.
Да,
но... само нещо да кажа, по скорост на изпълнение, последно нещо за Swift. Значи казаха, че бил 4 пъти по-бърз от Python и един път и малко по-бърз от Objective-C.
Нещо, което значи, с което Python не се славя, бързина.
Именно. Да, и Objective-C не е от най-бързите езици също, така че явно има още какво да се пипа. Като почнат да ми го сравняват поне с PHP като скорост, до Java едва ли ще го докарате до C.
Да. да сравнат с нещо, дето е бързо, нали? Да,
да, примерно C-Sharp. Да, C-Sharp е бърз език. Сравнително.
В смисъл Java е определено по-бърз.
Да. Така че имате предвид, че Swift не е от най-бързите езици. Малко по-бърз от Python, което значи, че нищо го няма.
Не се знае какво ще... Сега, това е първа версия. Естествено, оптимизациите сигурно не са на дневен ред в момента. Потенциал от гледна точка на езика, по статично типизираните езици, особено с reference counting, имат потенциал да са доста стабилни като перформанс, обаче работата е там, че нали, трябва да се инвестира доста, доста време в оптимизиране на компилатора и така нататък. Те принцип сега мина браузър енджина и мина на LLVM, така че не се знае там на къде ще го избие. Така че там си има направени оптимизации. Така че... Добре.
Добре.
Аз искам да кажа сега, нали, че така, за Apple и да преминем, нали, към темата за игрите. Обявиха ново API, такова за графика, както е DirectX, както е OpenGL, както е Mantle. Тяхно. Ще се казва Metal. И идеята му, доколкото разбирам, е същата като на Mantle. Да се даде повече контрол и по-директен достъп до GPU-то, за да се оптимизира достъпа. Веднага ги наляха хората, че, нали, един вид, вместо да си оправят OpenGL драйверите, те са направили друго API. Нали, аз малко не разбирам логиката защо всичко трябва да е OpenGL. Нали, в смисъл, от една страна, нали, хубаво стандарт и така нататък, от друга страна, защо се борим да има само едно нещо. Така че...
Тук мога да поспорим малко за това, за борбата с едното нещо.
Да, може. Така, интересното е, че Тим Суини от Epic, дето правят Unreal Engine, са потвърдили support, Crytek също, PopCap са показали там, Plants и Zombies, Garden Warfare, това дето е като шутър такова, с това API, явно работи, изглежда. Ще видим къде ще му излезе края. Дали хората ще продължат да се ползват OpenGL или ще наистина ще използват това API. Предполагам, че тези, които правят енджини, ще си направят и имплементация на енджина с това API, защото, нали, тях това им е бизнес. Общо, като правиш енджин, Нали, правиш енджина и имплементация с всеки, с всяко API, нали, за различните платформи, и хората си купуват и не мислят за това.
Да.
И към E3.
E3.
Много скапан. Много съм разочарован. Нищо, никой нищо не показа хубаво, интересно. Притоплиха малко манджи и така.
А как бе? Обявиха, ще пускат Зелда за Wii U.
Да бе, да бе. Хич не е притоплена 88-та Зелда. Нали? Абе, значи, това, което на мен ми направи впечатление, Microsoft най-после обявиха Dance Central за Xbox One, което означава, че вече си го купа този Xbox One. Значи аз отдавна искам да си го купа, но забележете, че си го купа една година по-късно, защото не бях пуснали никакви игри за Kinect-а. Между другото, Microsoft си направиха всичките анонсменти, дето не бяха за игри, ги направиха в двете седмици преди E3, и като изгледнаха там, казаха, нали, миналата година много ги подиграха за TV, нали? Сега само единствено игри им беше E3-то, нали? Явно за да не ги обвиняват, че били зарязали игрите. Едно от по-така стабилните анонсменти, дето хората много харесаха, колекция, включително и ремастрирана версия на Halo 2, колекция на първите 4 Halo-та за Xbox One, което е доста добре. Примерно аз съм човек, много се дразни да играя игра, в която има някаква история и не съм играл предишните части. И когато седнах да играя Halo, нали, като си купих конзола, нали, за първи път, реших да проверя как се играе шутери на конзоли. Специално издирих всички Halo-та. Нали? И в някои случаи това беше доста зор. И сега те един вид решават този проблем, като правят тази колекция, при положение и двете стари игри, Halo 1 и Halo 2, така чувствително стари имам предвид, ги ремастърват с по-добра графика. Halo 1 така бяха направили и за Xbox 360, нали? Така кажеш Halo Anniversary за 10 годишната от Halo. Така доста, нали, доста приятно за хора, които искат, примерно, чули са, че Halo 5 е много голяма игра, искат да наваксат, нали, да историята, игрите, нали, да си ги изиграят. На всичкото отгоре ще работи мултиплеера. Мултиплеера на Halo 2, феновете на Halo го считат за най-добър, и въобще на Reddit всички се бяха подмокрили заради този мултиплеер, който, нали, Halo 2 не върви на Xbox 360, нали, ако не е ясно. Той е за Xbox първия, но не е One. Така, и това е едно от по-добрите неща, обаче това е притоплена манджа за пореден път. Дори да е била хубава тая манджа. И единствената игра, която ми направи така добро впечатление, като малко по-креативна, и тя не е нова, тя я показаха миналата година на E3, но сега вече, нали, ще излиза. Sunset Overdrive, което е third person shooter с много шарени графики, много динамични такива, където нашия се пързаля малко стил Тони Хоук про скейтъра, нали, като в тази игра се пързаля по някакви, виси от някакви тавани, пързаля се по някакви релси и така нататък, и оттам пука по хората. Изглежда много динамично и така шарено, и, нали, атмосферата е една панкарска общо взето. Но не се знае, това е така на трейлери, много добре изглежда, много приятно. Дали няма да ти писне това нещо, като седнеш да играеш, вече е друг въпрос. Нали? В смисъл, мога да се окаже, че като геймплей бързо се изчерпва тая атмосфера, така че не знаем за това къде ще му отиде края. И още там, Форци, Морци, не знам какви си, DLC-та за някои от игрите изгледали миналата година. Общо взето, Sony правят същите цигани. Едно най-хубавото нещо на което Sony показаха, беше, т.е. казаха, аз на Sony конференцията не я гледах, защото 4 часа сутринта не ми се гледаше, Grim Fandango, което за мен е най-добрият adventure game на всички времена, ще бъде ремастериран. В началото ще е ексклюзив за PS4 и Vita, и за сега няма потвърдено, че ще има версия за други платформи, но Двама човека, така доста, доста ясно се изказаха по въпроса, че ще има единия Тим Шафър, дето, нали, е правил Грим Фанданго. Нали, на въпроса записише го има ли и изчакайте още малко, беше отговора. Нали. Другия човек, дето така се изказа, вика, не бъде толкова сигурен, че е ексклюзив, беше човек от Microsoft, нали, като явно намеква и за Xbox версия. Но Grim Fandango, най-добрият адвенчър, който съм играл някога. Изключителна игра. Много ще се радвам, ако получим ремастерирана версия с така по-апдейтната графика. Бих си я купил, нали. Сега PlayStation аз си купа само заради това. Но... Значи показва колко E3-то, колко е добро, щом това, за което съм най-развълнуван, е игра от 2000-та година.
Добре, колко игри има за PlayStation приблизително? Последния PlayStation. Да.
Бе, има бая. Но то не е въпроса колко игри има като бройка, а колко сериозни игри има. Нали, в смисъл колко големи игри има. И в момента, според мен, продължава да няма нищо. За PlayStation ще претоплят Last of Us, нали, те хитовете за PlayStation 3. Пак ще ги претоплят.
Да. Защото тук това почва да ми прилича малко на едно време конзолите. Взимаш едно голямо желязо и вътре, то не конзолите, аркадите, извиняй. Взимаш едно голямо желязо, което има една или две игри в себе си. Бъбъл, Каратеката, Динозаври или нещо такова сега. Докато при PC-то, нали, имаш машина, слагаш игри, докато там. Така като те слушам, защото нали, аз нямам конзола вкъщи, ти фърляш ни $400-500 за едно желязо и нямаш
чакаш.
Контент. И чакаш.
Ами да, така е. В смисъл, е. Така се почва.
И какво ще го използвам за TV, TV, TV?
Те се трупат малко по малко. Сега, има, значи, ако искаш някакви игри да играеш някаква конкретна игра, има игри с много живот в тях. Примерно Titanfall е такава. Ако искаш да играеш Titanfall или новия Call of Duty или новия Battlefield, купуваш си го и това спокойно може да ти избие, нали, покупката, защото ти може да играеш много часове там. За по-айляшки гейминг за момента няма много неща, обаче излизат сега. Примерно, вече излизат игри сега. Ние тук коментираме повече ексклюзив, съм SSL на Watch Dogs. Нали. Идеално да играеш на PlayStation 4 или Xbox One. Не, че няма и на 360-то, просто нали, вече има технически, има голямо значение. Само, че когато единството нещо, което може ти предложат ново, е по-голяма разделителна способност, нещата не са наред според мене. И затова не само аз, обявихме това E3 за доста слабо. Няма... Поне в игрите да видяхме някаква креативност, но то няма. Grim Fandango е най-якото нещо, разбираш. В смисъл. Друго така, което си струва да спомене, GTA 5 ще го портват за PlayStation 4, Xbox One и PC.
И PC и хората откачиха.
Да. Ще продават бял PlayStation 4. Ще пускат PlayStation TV, което аз не съм.
Това какво е?
Ами, това е добър въпрос. Доколкото разбираме, като Apple TV, Google, там...
Ануи. Ама това ще бъде софтуерен апдейт на PlayStation-а?
Не. $99 девайс, като има някакви интересни фичери. Примерно, такова нещо може да го пуснеш заедно с PlayStation и на два телевизора да се вижда от PlayStation нещо. В смисъл, това нещо се по някакъв начин комуникира с PlayStation и показва какво PlayStation показва. Нещо е такива, някакви е такива работи. Иначе си е майкато те, като Apple TV и на Google, как се каже това е?
Chromecast.
Да.
За него ще говорим след малко.
Е такива истории. Но не виждам някаква голяма далавера в това. Има за още $40 мой още един контролер и така все едно да играете два човека на два телевизора, нещо такова. Нещо такова си го представям. Така едно от по-добрите игри, които те малко преди E3 са и обявиха, е Mortal Kombat 10. Като изглежда като 9, но това е супер, защото според мен 9 е най-добрият Mortal Kombat. Така че. Нали, показаха малко. Всичко изглежда наред там, но и Mortal Kombat ще го има за много платформи, нали, така че и не е нищо ново революционно. В смисъл, супер е, че има такива игри, ама, нали, може ли да направите нов хардуер 10 години да го правите и да няма нищо такова. Единственото ново...
Не, хардуер е изпреварил софтуера тук.
Ами, единственото сериозно нещо, дето имаха Kinect, дето го започнаха такова, те го зарязаха и обърнаха тотално обратно там. Което аз съм силно разочарован, а пак ще си купим да си танцуваме Gangnam Style. Само да имат късмет да не ми портнат Gangnam Style, ще ги псувам там на Facebook. Всеки ден ще ходя да им пиша на страницата, да върнат Gangnam Style.
Добре. Друго за E3?
Ами, не, мога да кажем още какви игри са, ама те не са интересни сега, че ще да има DLC на Killzone Dreamy. Нали? Нов Assassin's Creed показаха, което и стана голям скандал. Миналия Assassin's Creed можеше да се избира женски персонаж, сега не може да се избира и уния ревнаха какви са били женомразци, сексисти.
Не, това не е сексист.
Да.
Да.
И после изкараха някаква статистика, кои от обявените игри може да играеш с женски персонажи. Това е така тъпотия.
Боже, това е с тия...
Политически
коректници. Нали се задължиха корпорациите, не знам си колко процента от управителния персонал да бъдат жени.
Не, отказаха се в крайна сметка.
Отказаха ли се?
Това в Европа щяха да го правят при това.
Това е безумно. Ако жената е добра, ще се вземат, като стоите гледай толкова жени има, айде за България, дето, както и да е.
Жената беше казала, че като е омръзни да е програмист, ще стане шеф и няма значение дали е квалифицирана, по квота ще влезе.
Да, по квота.
Смисъл, вместо има толкова малко жени в IT, как ще попълнат квотата?
Нали го знаеш, он е вид, дето някакъв шеф в Америка, нали, отишъл им казал на родослужителите, хора, криза е, ще трябва да съкръщавам хора, нали, няма пари. И жената казва, не можеш, аз съм жена, ще те съдя за дискриминация. Другия казал, чакай, аз съм черен, ще те съдя, нали, за дискриминация. Другия казал, аз съм мексиканец, ще те съдя за дискриминация. Един е останал един човек, че ще се поглади и казва, за мен остава да съм педерас. Та така. Така сме на тема игри. Civilization 5 официално вече е портната за Linux. Това не е новия Civilization Beyond Earth, който го чакам с нетърпение, защото за мен Civilization е един от най-добрите, една от най-добрите походови стратегии след Heroes 3. Но вече има официално за Linux. Петичката, така че който е с Linux, така нататък, може спокойно да се вземе и да се радва в пълния си кеф. А Beyond Earth също мисля, че обявиха, че ще има поддръжка за Linux, но така, не очаквам с нетърпение да видим какво ще стане, но не го развалят. Та така, и аз да кажа нещо за игри, хайде сметка. Сега за какво ще поговорим? За Google, че примерно са получили 12 000 заявки за изтриване на линкове още първия ден, след като пуснаха своя формуляр.
Добре.
То няма какво да говорим, освен че
не сте 12. Така е станало.
Така е станало, какво да го коментираме. Ще видим. Това е на 31 май е всъщност тая новина. Всъщност сравнително старичка, две седмици горе-долу. Но така са случили. Не знам каква е статистиката от там нататък. Не са обявили от Google или поне аз не съм добрал тази информация. Но ако искате, може и вие да ги побазикате малко, защото те са длъжни да я разгледат, да, и да ви отговорят. Тоест някой трябва да се занимава там, човек на място. По този начин отваряте работни места и разгрижвате икономиката. Така че всеки един от вас да почне да пуска линкове. Затова звънва по форуми, по блогове, по каквото е било, където ви се споменава името, просто го пускайте към Google. Та така. Другото за Google, че тези хора искат да... Значи има две фирми в света, дето искат да правят всичко. Samsung и Google. Значи Samsung почти успяха. Единственото, което не правят в момента Samsung е метли. Всъщност не съм сигурен, може и да правят. Google, след като влезна в, нали, като си е в IT, в интернет, в високи технологии, в медицина, сега в момента си купуват компания за сателити, т.е. за снимки на сателити. Тоест за сателити, които правят снимки, какви глупости говоря. Така че за около 1 милиард долара се е купила компанията и ще си разпънат техни си сателити, с които могат да си правят снимки за Google Maps и всичките им подходящи услуги. Като същевременно, не знам дали просто е съвпадение или лобизма им е много голям, а преди няколко дни американското правителство, което има навика нали, да определя правилата в целия свят, каза, че намаля, т.е. увеличава резолюцията. Публична, максималната позволена публична резолюция всъщност се повишава. До момента е било нещо от типа на 50 см на пиксел, сега го свалят на 25 см на пиксел. Тоест, преди можеше да видиш колата на съседа, сега можеш да видиш регистрацията на колата на съседа, ако това нещо влезе в сила. И то всъщност е влезнало в сила. Сега дали става съвпадение в момента, в който Google си пускат собствени сателити, не знам. Но имат пари за харчене, харчат. Някъде бях прочел, че са подготвили 30 милиарда за покупки на различни компании Google. Така че, какво ти кажа? Имат крават, пият мляко. И отделно Google пак ще се опитат да влезнат в Health датата, като част от апитата за, за wearable devices и така нататък пускат Google Health. Ма не е Google Health, дето го спряха. Ами това ще е нещо, което горе-долу е същата концепция, обаче ще бъде направено да събира информацията от всеки такива wearable device, fitness device, medical device, такива чудеси, да ви ги бута в профила и респективно след това, като си отворите Google, нали, отстрани да ви показва, еди такива си хапчета, нали, може да би имате нужда от тях. Дали ще мине, не знам. Google Health не издържа, спряха го 2011 година. Това нещо не знам. Общо взето всички се опитват да се докопат до тази информация. До health data-та на хората. Не знам. Та така. И в смисъл аз карам малко телеграфно, защото...
Каре.
Да. Така. Нещо, което пак е, беше много странно, че въобще се е случило, обаче абсурдите на правната система са невероятни. Значи, съда на Европейския съюз е излезнал със становище, че кешираните данни не подлежат на авторски права. Защото някаква си компания е тръгнала да съди, в смисъл, представи следната ситуация. Аз ти дам на тебе някакво платено съдържание, примерно снимка или филм. Ти си го гледаш на компютъра, обаче той се кешира на компютъра ти. И аз примерно мога от този кеш да го изгледам един ден по-късно. И всъщност това е нарушение на авторските права според тази компания. Защото кешираната информация е копия на информацията, нали, която е носител на авторско право. Следователно, кеша, ако използваш кеша, трябва да бъде третирано по същия начин, както използване на оригиналното копие. И са почнали някакви такива тролове и някакви чудеси, са опитвали да почнат да съдят разни вестници и някакви такива неща. И в един момент Европейския съд, нали, е казал, не. Кешираната информация, която, нали, ако кеш е вследствие на консумиране на, нали, на легално съдържание, той кеш е легално съдържание. И всички са си отдъхнали. Защото може да се сетиш какво ще стане, ако това нещо не го бяха казали. Колко юристчета без работа щяха да си намерят работа?
Абе, да ти кажа, аз смятам, че вече съм на този акъл, че трябва да се направи да се каже, че копирайта се премахва. Това е смисъл, че ако направиш нещо, нали, и го пуснеш по телевизия или по някакви други неща без подписване на договор специфичен, че вече стигнали сме до момент, където не може да се гарантира на това нещо спазването на правата и следователно, понеже не може да се гарантира, следователно дефолта е, че не ти е гарантирано и всеки творец, който ще прави нещо, да започва да го прави с ясното знание, че това е незащитимо. Нали? Вместо да харчим супер много ресурси и целия свят за това, да се просто така да се дефинира. Не е защитимо от копиране и така нататък. И, нали, и да си направят, естествено това не може да се въведе ретроактивно, защото някой е инвестирал в нещо, с знанието, че това нещо ще бъде защитено. Обаче пък спокойно може да се направи да се каже, примерно, след 5 години няма да има защита, спирайте да инвестирате, ако смятате, че няма да имате възвръщаемост. Това е такова. И да се приключва, защото той вече е аман.
Тук съм съгласен с теб. Наистина, това е минава всякакви граници. Това, въобще, как може такива абсурди да се стигат, въобще се занимава съда с такива неща? Това е.
Значи,
ама нормално, защото то колелото успяха да патентоват.
По принцип, аз не знам, нали, дали не съм адвокат или нещо такова, но аз както го разбирам, нещата седат така. Копирайта е нещо като дефолтен договор, който няма нужда да подписваме. По дефолт работим така. Иначе, ти имаш право да подпишеш, примерно аз се запиша песен и мога при абсолютно всякакви условия мога да подпишем договор, че ако изгубиш ако пуснеш тая песен в интернет, ще ми платиш примерно 100 милиона. Нали? И това е напълно окей, но ние трябва изрично да сме подписали двамата договор. А пък, нали, не върви всеки, който си купува диск или някаква песен, нали, да подписва някакъв договор. И затова копирайта, който закона декларира, нали, е дефолтният договор, който при липса на друг подписан с документ, нали, как се подписва договор, при липса на друг важи той. И нали, обаче ние в момента сме стигнали до там, че той е някакъв супер абсурден и той трябва да е балансиран, нали, да не е нито от една страна, защото иначе никой няма си купува дискове, да не е нито от другата, защото иначе няма ваят пари. Обаче колкото повече време минава, толкова повече тази страна за защитаване на правата става абсурдна. Нали, просто технически абсурдна става. Тя може и да е правно логична, но технически абсурдна. И просто да се промени дефолта, да е някакъв, че ако ще пускаш песен, знай, че никой няма да ти я защитава и всеки може да ти я копира и да се приключва вече. Просто да е казано, че е така, както в момента е казано, че ако някой слуша песента по радиото, примерно, той може да я ползва тая песен в, нали, там с Fair Use, да си я ползва ако в някакъв собствен креативен материал и така нататък. Но такива неща са казани като изключение, да се каже сега, че копирането е изключение направо и да се приключва.
Точно.
Вече за всяко нещо, браузъра кеширали, не кеширали, се разправяме с адвокати. Вече не се търпи просто.
Да, абсолютно. Да, добре, набрали сме. Айде, още една голяма тема, искаш ли да отворим? То не е голяма тема, ами нещо, което... Аз очаквах, че точно така ще стане, ама някои хора не вярваха. Нали Google си пуснаха Google Glass свободно за хората. И естествено газарчетата са си накупили. Обаче какво се случва? Тия хора влизат прямо в заведение с Google Glass и в заведението не ги допускат. Или ако заведението още не е сложило ограничение, най-обикновено хора от заведението отиват и ги помолват най-учтиво да си свалят очилата и те като откажат, най-учтиво им набиват канчетата. В смисъл, около... да, има в смисъл случай на доста сериозна агресия. Значи първо в кина, театри и така нататък Google Glass са баннати. Много голяма част от заведенията също са баннати. А там, където не са баннати, хората наистина не се приемат добре с Google Glass. Клиентите вътре ги молят и ако не ги измолят, ги свърлят от заведението с Google Glass. Естествено, много комедийни неща се появиха по Comedy Central и блокпостове и мимове и така нататък, но истината е такава. Хората не харесват Google Glass за публично място. Не им харесва идеята да бъдат снимани. В смисъл, проблема тук е, че ти не знаеш кога те снима.
Да.
Това е все едно някой да върви за тебе, все едно с камера. Имаш един такъв експеримент, един човек просто беше направил такъв експеримент с най-обикновена камера, прямо на улицата на публично място застава и почва непрекъснато да снима един човек. А не му казва, какво правиш, що ме снимаш, спри и така нататък. Той нищо не отговаря, само продължава да го снима. Леле, колко пъти го биха тоя? Колко пъти го биха тоя? Та, тук ситуацията е същата. Така че Google хубаво са си правили сметката, ама явно на моменти ми се струва, че тия компании големите живеят в някакъв тяхен си свят, където, нали, всички са някакви гикове, нърдове и си и гледат от гледна точка на продукта, не от гледна точка на... Нали, на в смисъл гледат от тяхната гледна точка. И общо заето тази реакция за мен беше напълно очаквана. Не знам как те не са предвидили, може би пък това беше цялата цел. Нали? Лека по лека да пускат хората, да свикват с тази идея и да почват да игнорират по някакъв начин, да свикнат и с това. Но честно казвам, аз ако отида в заведение, където има някой с Google Glass, ще постъпя по същия начин. Ще отида и ще го помоля да свали очилата. И ако нещо с такова, няма да отида повече в това заведение, докато не сложат бан.
Ами да, аз тук вкъщи ще го банна.
О, вкъщи. Другия проект им, където прави 3D сканиране на вътрешното пространство, докато просто се седи телефона. Как се казваше?
Aurora ли, как се казва, то проект, не знам. Ние го говорихме това нещо преди време. Или не знам да сме го говорили.
Не помня.
Ако ми дойде някой с такова нещо вкъщи, първо телефона в главата, след това ще му чупа ръцете и през терасата навън. Та така. Та така за Google. Абе, аз много говоря, казва ти нещо.
Няма и докато сме на легална тема. Европейския съд потвърди присъдата Intel да платят 1 милиард за това, че уж с лоши такива, как се вика, незаконни средства са избутвали AMD от пазара. Intel е били вече платили тази глоба, така че директен финансов демидж няма да има повече, обаче няма да им ги върнат. Има още една инстанция, на които могат да обжалват, но така явно в Европа просто обичат да взимат на големите американски компании от време на време по някой лев, защото нали да сме европейци. Иначе нали, някои от нещата наистина звучат леко грубо, нали, как подкупвали някакви магазини да не продават с AMD такова, с AMD процесори, машини и така нататък, някакви вериги. То това става бая отдавна, доколкото гледам. Между 2002 и 2007 се развивало действието, дето...
Ти ги съдят за тогава, това сега става същото нещо. Да, ще ги съдят за това нещо след няколко години, сигурно.
1 милиард си е бая пари, между другото, топлената. Да.
За Intel? Да. Нали са бая пари за Intel, според тебе?
За всички 1 милиард са голям пари.
Абе, за мен определено са.
И са евро на всичкото тогава.
Да, ма, за Intel... Представя, че процесорите им са по $700 парчето.
Ама той не знае колко това е печалба.
И доста.
Следващото такова на тема патенти, Тесла си пуснаха патентите всеки да ги ползва.
Затова исках да говорим също.
Да. Кажи сега.
Тя направо много, много сериозно. Много хора станаха стреснати от тая новина. Моя анализ ли? Ами, Тесла доста сериозно се опитват да вкарат електрическите автомобили, обаче в Съединените щати конкретно имат много сериозен отпор от големите концерни автомобилни, които са там, защото те не са готови това нещо да го правят, от дилерите на автомобили, от градове, въобще взето всеки е против електрическите автомобили в САЩ, независимо какво говорят. И всъщност Тесла имат патент, който на теория позволява колата да бъде зареждана за 10 минути. Тоест, вместо да се правят тежки големи батерии, които да карат колата 500 км, те правят батерии, които се зареждат много бързо и на всеки примерно 200 км има charging station, което е много по-лесният вариант да се направи. Въпросът е, че те като самичък играч не могат да направят нищо по тая тема. Сами са. Затова се отварят патентите, като, както писаха в техния блог пост, ние няма да съдим никой, който използва нашите патенти с добри намерения. Тоест, нали, все пак могат да те осъдят, ако нещо лошо правиш. Та идеята е други производители или по-малки компании или въобще цялата, примерно производители на зарядни. Примерно някой да тръгне да инвестира да създава тези charging station, защото все пак това нещо ще бъде като газ станциите, като бензиностанциите. Ти трябва да отидеш, плащаш си, че се зарежда ток. Тоест те искат по този начин да изведат, тоест не да изведат, ами да вкарат и други хора в целия процес на изграждането на инфраструктурата и тогава хората да кажат да, всъщност електрическата кола не е толкова лошо. И вече големите компании да бъдат принудени и те да адаптират това нещо, защото вълната ще тръгне натам. Защото аз им чувствам, че в Америка всички са някакви доста консервативни. Ако нещо, то не е консервативни, но докато можеш да изцедиш нещо, ама до абсолютния му максимум, нали, не го промениш. Нали, както е с интернет. Цедят DSL-а и ADSL-ите до дупка, въпреки че нали, все пак са високотехнологична държава, могат да си опънат два оптични кабела, дето се вика. Нали, в тази връзка на Google им забраниха да опънат оптики в няколко щата, между другото.
Да, което е нон-стъп.
Което е мега тъпо и то са някакви абсурдни такива... Смисъл, да няма логика!
Някаква регулация пак. Аз така, да, къде се набърка държавата? Монопол може да направи само с помощта на държавата, аз съм го казвал много пъти. За мен никой не мога да убеди, че щело да стане иначе монопол, ако никой не регулира участници. Точно обратно става. Сега, защото ги... Точно за Google сега ги регулират. Разбираш? Регулират
точно.
Ги.
И Comcast и другите в момента си пускат нали, договори за окей, супер, искаш да гледаш YouTube, окей, ще ти сложим още $2 на сметката отгоре, искаш Netflix, окей, $2 отгоре на сметката на интернет.
Искаш, примерно, нали, да изпращаш 500 мейла, още $2 на месец. Затова се говори в момента, че в Съединените щати големите интернет доставчици ще почнат да ти предоставят пакети за интернет, в които са включени, както в момента има канали за телевизията. Ама... Искаш HBO, еди какво се еди повече.
Ама то това не е проблем. Проблема е? Не е проблем това. Проблема е, че големите доставчици пречат да се появят други доставчици. Ето сега, примерно, Google отият там, искаме да прекараме кабели, не може, държавата ви забранява да прекарате кабели. Прави сметка, щом на Google забраняват, какво е за малки. То аз четох някакви статии за някакви малки доставчици, на някакви проблеми имали, защото има и такива малки, нали, дето, нали, какво им се случва на тях. Значи, не е проблема в това, че големите ще ли да правят простоти. Проблема е, че са пречи на всички други да влезнат на този пазар.
Нали. И по естествен път най-добрите да оцелеят.
Да, значи, нали, хубаво, монопол, нали, те не казват, примерно Google не казват, примерно AT&T или там меди, кой са монопол, нали, пречат ни, регулирайте ги тях. Те искат те да пуснат такова и уния им пречат. Това е така се прави монопол, само държавата прави монопол.
Именно. Ситуацията е същата с Тесла. Имат идея, имат технологията, показана е, тя работи. Обаче... Тотален отпор от всяко
едно. Да, дете им забранили да продават директно коли, аз направо ахнах.
Това беше пълния абсурд. Ние това коментирахме ли, дето им забраниха на производител на автомобили да продава автомобили.
Да, това беше уникално.
Това е просто гениално. Само...
Естествено, държавата регулира, защото в този случай, нали, примерно може да се каже, че Тесла са голямата компания, дето е монополист за електрически коли. И се оплакват някакви дилърчета местни, ама и така много на брой. Нали, те автокъщи. Аз доколкото разбрах, те са
узъби. Точно, да.
Щото...
Ама, не, от федерацията на автокъщите.
Да, е така тъпотия. И държавата да забрани на Тесла да си продава такова. Като чуеш държава, значи става простотия са мъти.
Да. Та, според мен е много хитро постъпват, много интелигентно постъпват, доста дългосрочно, малко рисково, но да си освободиш тези патенти, които са наистина много ключови, Евала за което, силно се надявам това, което го мислят, да се получи. Време е, технологията вече е достатъчно развита за електрически автомобили. Напълно достатъчна е, напълно практична е. Айде, те ще намерят начини да струват по-скъп. Смисъл, сега в момента, нали, цената електричество, гориво е... От електрическите автомобили са много ефтини по отношение на каране. Много малко е цената на тока. Човек.
Не знам дали е така, смисъл, не знам. Не съм
Значи, по мои груби сметки, които правихме преди около месец там с едни други чудеси, значи излиза около между 12 и 15 лева 100 км.
А с
електрически автомобил. И ми зависи колко ти харчи колата, ама 100 км са ти среден разход 6. Чакай, обърках сметката, чакай. Объркахме сметката. Чакай, какво беше 12-15 лева?
Де да знам. Малко странно е тези 12.
Чакай сега, 40 кВт са батериите на Тесла, минават 250 км. Чакай после никакъв кулатор, бе.
Айде, сметни се.
Нали, това е много бълъжка сметка.
Или okay, да го оставим и някой да ни го сметне в коментарите.
Добре, 5 кВт.
5
кВт електричество, колко са, бе, лев и 50?
Не знам.
Значи лев и 50, да. Ай, някой, ако има по-детална информация...
Ай, някой да го сметне цялото.
Да, но то, значи, да, лев и 50, то, нали, имаш един такъв вид, взето един направил електрически автомобил, нали, е отишъл от София до Варна и го питали там журналистите. Добре, колко ви излезна разхода, нали, от София до Варна? Ами, 2002 лева и 20 стотинки. И как така, 2002 лева и 20 стотинки? Еми, 2 лева и 20 стотинки за електричество и 2000 лева за разклонители. Не, беше нещо изключително ефтино. Наистина, аз тия 12 лева не знам откъде си ги смуках. Обърках се, но нещо от типа на лев и 50. 2 лева някъде би трябвало да излиза на 100 км.
Това е интересно, що не е по-масово това.
Еми, защото ти забранят да си продаваш автомобилите.
Е, хубаво да е в Европа. Забранят ли ги, да знам.
Ами, Европа...
Ами... По принцип има и други такова, в смисъл самите коли имат други плюсове, нали, начина по който се управлявате по-лесен, отколкото с...
Не, всичко друго е едно и също.
Абе, в смисъл електрическият двигател може да ускори по-бързо, да
имаш мощността в момента, нали, въртящият ти момент, винаги го имаш максималния въртящ момент, това е, но честно казано това за градски автомобил не е от чак толкова голямо значение. Съвременните градски автомобили, нали, с турбокомпресори и така нататък, Абе, в смисъл да, определено е много по-бързо. Да. А ти като, като обикновен шофьор градски, не ти трябва чак толкова много. Сега, изключваме господата от Перник, които нали, те никога не им стига, и няколко други нали, маниаци. А, но предполагаме по-различно карането сега в крайна сметка, но то е същото. Нали? Пак имаш същия вулан, същите окачвания, просто имаш по-голям въртящ момент. Но не толкова. Конските сили въртящия момент са изравнени. Това е цялата работа.
Добре.
А има разлика между въртящ момент и конски сили доста сериозна. Нали? Хората, които не знаят, не си мислете, че едно и също нещо. Така. Добре. Ще видим. Аз съм фен на електрическите автомобили много голям.
Още едно легално такова.
За данс, дето взели 80 машини?
Не.
Добре.
Американските власти поискали от Microsoft, свързано с някакво разследване за наркотици и такива истории, да дадат данните от имейл, който обаче се съхранява в Ирландия. И Microsoft сега се съдят с американското правителство, дали американското правителство има право да им иска нещо, което е в Ирландия. И дали не трябва американското правителство да го поиска от ирландските власти, а ирландските власти да го поискат от Microsoft. Включително и нали, на следващия ден други компании такива от технологичния бранш се обявиха, че са подкрепят Microsoft, че американското правителство няма право да им иска данни от друга страна. То, това би било много странно, нали, защото може да влезе в конфликт. Нали, в едната страна им е забранено едно, в другата друго. Нали, доста глупаво е така да могат. В смисъл, доста, те не че не могат да се направи нали, от законова гледна точка, обаче това си троли тяхната економика, собствената им економика. Нали, в смисъл, вече никой няма да вярва на тези американски компании.
Нали. Що някой вярва ли има още?
Еми, сега. Нали. Има там... Ами, ай, хуй, да не е да им вярва. Има легални... Примерно някоя, за да правиш нещо, трябва да изпълняваш едикви си изисквания. Примерно данните да се съхраняват в Европейския съюз. Ми те, Microsoft, вярваш, не вярваш, те не могат да сключат този договор. Нали, вече.
Mm-hmm.
Дали, независимо дали Microsoft, Google или който и да е. Ти един вид блокираш тяхния бизнес директно на ниво закон. Защото противоречи на друг закон. И сега ще се съдат. И не знам какво ще стане там.
Не, ми. Общо, заето, аз им чувствам, че... Нали юристите правят законите? Тия хора са много хитри. Не остават без работа. Така ги правят нещата, че няма да останат гладни.
Така е, да.
Точно. Добре, аз именно последно нещо, че така, час горе-долу направихме. За първи път Тюринг теста беше минат.
Ох, това... Ох, да не започваме.
Има той. Добре, да не започваме.
Да, нищо не е минато. Значи това е един. Значи, само искам да ти кажа какъв е този човек. Трябва да. Кевин нещо с W му беше името, забравих. Той е един, дет се имплантира там някакъв чип в ръката и обяви, че е първия киборг. Разбираш ли за какъв човек става въпрос? И той,
чакай,
той го организира това нещо.
Чакай, май говорим за различни неща.
Не, аз ти говоря за този, който го направи това преди примерно 10 години или 15.
Така.
Той сега, нали, дет всички му се смееха, къв киборг направил, сложили му някакъв чип в ръката за нещо, нали, и бил киборг вече. Той същия организира това нещо за Тюринг теста и той е някакво, значи първо, как било такова, значи 30% от съдиите бил заблудил бота. Първо, че то теста изобщо не е така. Теста е, трябва да имаш... човек и машина. Нали, трябва да имаш и двете. Не една машина, не да говориш с един и да те питат накрая човек ли или не е човек. Трябва да имаш две и да не мога да ги различиш. После никъде не се говори за проценти в Тюринг тест. Нали, 30% са предсказания на Тюринг, че примерно през 2000-та година машина седи си колко рам ще може да заблуди 30% от съдиите в 5-минутен тест. И това е предсказание за таковата. Самия Тюринг тест на теория ти дава безкрайно време. Нали? И резултата му не е да или не. Резултата е, нали, примерно ще бъде да, ако мине 50%, защото нали, на рандъм ще изкараш 50%. И това е Тюринг тест, и той на някакви, измислили се някакви правила за този Тюринг тест, тяхни си, дето дори нямат общо оригиналния Тюринг тест, а съвсем отделен въпрос е Тюринг тест и изобщо колко има смисъл, нали, да се прави реално, защото идеята на Тюринг теста е да е thought experiment, нали, да е един вид експеримент, нали, или начин, чрез който да обясниш какво означава изкуствен интелект. Нали, и той затова го прави, не да тестваме реално нещо, защото това е практически безполезно да изпълняваме този тест на практика, никаква важна информация не дава. Той е начин за да каже как трябва да мислим за интелигентността. Интелигентността, нали, той това, което каза, интелигентността се обуславя от възможността на нещо да комуникира на ниво, че да е неразличимо от човек. И, нали, това е като дефиницията за изкуствен интелект е това, а не толкова, че да го правим, нали, да мерим нещо. И между другото, изключително аз не мога да разбера и тези 30%, ама тези 30% май са били трима човека, т.е. един. Нали. Не мога да разбера, аз като пусна го сайта, не мога да разбера как и един човек ще заблуди това нещо. Той е абсолютно глупав, този бот. Аз съм чатил с по-умни ботове преди 10 години. Не знам какъв е този бот, къде са го изкопали, супер тъпе. Супер тъпе, не мога му кажеш запомни нещо и да го питаш след 2 минути за това нещо.
Как наля обаче, как му симпа?
Изключително...
Уарвик се казва човек, сега го намерих, Уарвик.
Да, дето всички му се смеят. Той нещо като... Значи, аз много време не го знаех, един приятел ми каза за него, вика, той вика е като международния Ахмед Мерчев на Кибертрон. Това е международният Кибертрон, той е, дето всички му се смеят.
Е, има ли нещо от Кибертрон последно време, бе?
Е, скоро няма, но Ахмед Мерчев върти бизнес с металотърсачи и има го в страница в Фейсбук, имат си сайт на фирмата му, която не се казва Кибертрон, нали? И има една много ценна тема на форума, дали, дали, каква е връзката между кой е Ахмед Мерчев, нали, пак в трето лице говори за себе си, и каква е връзката с Кибертрон, и там обяснява, че има една градация, така, не мога да спомня как точно беше формулирано, но конкуренцията, завистливи хора и просто глупаци са опитвали да очернят Ахмед Мерчев. Нали. Затова по интернет така лоша слава има, нали, обяснява. Човека явно си работи нещо скромно, нали, с метал търсачи вече. Не прави хуманоидни роботи. Сигурно метал търсачите и работят за разлика от роботите.
Аз съм сигурен, че половината от хората, които нас слушат, въобще не са наясни за шегата за Ахмед Мерчев.
Пишете, каква шега? Не е шега това, бе. Каква шега?
Той е, но не е шега, ми то е... Как да кажа? Той си е направил икона, значи, нали, в определени среди.
Ще в Google Кибертрон на кирилица и ще ви излезе на първо място сайта на Кибертрон и после в Drill, всичко за един лев, статията и почнете да ги четете, ако не знаете какво е това. Това е значи някъде около там 2005-та може би, беше голям хит в интернет пространство в България. Айде да не спойлвам. И, нали, да. И понеже тогава възникна всичко за един лев и, нали, то сега е позамряла там работата, но цялата митология в всичко за един лев се върти около Кибертрон. Нали.
Mm-hmm. Дарил, D-R-E-A-L, да. Нали, буквата D, D-R-E-A-L.net. Влезте, има много, много, много ценни неща вътре. Това е, ще ви изглежда като Википедия, зачетете се в няколко статии и или ще го заобичате, или ще го намразите. Средно положение няма.
Аз съм писал статите за StarCraft, между другото.
Ти ли ги писа?
Да. Има добавки много, нали? В смисъл от тогава са появили добавки.
Е, аз писах за Haskell и за студентски град, ама за студентски град не я приеха.
Аз и други съм писал. Писал съм... За Prolog ми беше любимата, но не съм писал аз там.
За компютърните езици, да. Ми най-любимия е, че Assembler е писан на Java.
Да. Там за Java има добри неща, да.
Много добри има. Че за студентски град, за Java и за иллюминатите има много ценни неща. Така, да почнахме между другото от Тюринг теста, стигнахме до Ахмед Мерчев. Не знам как стана.
Това е между другото изключително естествен преход. От Тюринг тест за то, дето прави хуманоидни роботи. Какво повече?
Добре. Ти, аз нямам други неща.
Така, имам две малки неща. Тулчета, нова версия на GitHub for Windows. Нали, това е клиент, Git клиента, на който правят от GitHub за Windows, с графичен интерфейс, така доста приятен. И човешки, колкото може нещо свързано с Git да е човешко, как го мразя това нещо. Има...
По-добре от Team Foundation, много по-добре от Team Foundation.
Аз не мога да разбера това. Не мога някакъв source control да ми е по-труден от това да си напиша кода. Не може, просто не. Така, както и да е, нали, това е полезен tool, ако някой ползва Git без command line на Windows. Нали. Другото, което точно е релизнато, но IntelliJ, т.е. JetBrains, те дето правят IntelliJ IDEA и ReSharper, ще пускат идеи за, за разработчици с бази данни, такива, които работят за SQL и такива истории. Сега има скриншоти, може човек да се запише за някаква си бета там.
Я ми пусни линк, че аз интересувам. Аз много ми се кефа на JetBrains, много са добри тия човек.
Да, добри са, аз за това го споменавам. Не знам, ще сигурно ще струва парите, в принцип са платени тяхните. Не знам сега къде ще му излезе краш, ще видим като излезе. Но може би за първи път нещо сериозно ще има в това отношение, защото аз когато съм виждал, въобще момента с туловете при бази данни е много, много по-назад, отколкото примерно за писане на код туловете. За примерно Java, C Sharp и така нататък. Mm-hmm. SQL-ите са все едно са 10 години, 15 назад. Просто не мога да разбира как се търпи това положение там, но момчета се намесат. Изглежда стабилен така и на фичъри, поддържа там 300 000 бази данни са изредили отдолу.
Oracle, MySQL, Postgres, Sybase, DB2, SQLite, SQL Server, HyperSQL, това пък какво е?
Ей, видя ли?
Apache Derby, OCDB General, H2. Няма Mongo обаче.
Е, сигурно за релационни. И това е за първата версия, ще се продължат. Да. Тулове за менеджване на схемите, всякакви видове дописвания, които така ми изглежда доста по-сериозни от всичко, което съм виждал до сега дописванията. Търсене на референси, сетки истории. Ами ще видим, ще видим. Но е добре, че се намесват там, защото крайно време някой да се намеси. Ако пък е нещо по-безплатно, да може да го ползвам.
HyperSQL, тук що видях. Is the leading SQL relational database software written in Java. It offers a small, fast, multi-thread and transactional database engine with in-memory and disk-based tables and support embedded in server modules.
Да, да, да.
Добре, няма да го ползвам. Така. Добре, това е готино, аз не знаех. Но, между другото, аз от JetBrains до момента лош продукт не съм видял. Много са добри тия. Хубаво е да има повече.
Да, да, много са добри. Да, без съмнение. И са платени обаче.
Не, що? Чай се. Значи...
Да, IDEA-та има безплатна версия, не знам.
Значи за PHP е само платена, за Python имаш безплатна и платена, за Java имаш безплатна и платена.
Да, да, ама безплатната не е като платената, нали?
Ами да ти кажа...
Да, много са добри, много е добро, да.
Мисълта ми е, че намерили са баланса, не са те изрязали до степен да не можеш да го използваш и да трябва да плащаш. В смисъл, аз вече колко време използвам безплатната на Python, нали, PyCharm, която ако някой пише на Python, задължително погледнете PyCharm. Просто невероятно добре измислено нещо. И всъщност до сега нямало нещо, което да ме спре вътре. Да, предполагам в платената версия има неща, които ще ми улеснят още повече, но не е jailbreak, не е must, не е задължително. Та така. И това е писано на Java. За първи път виждам такъв софтуер, нали, да ми хареса как работи като перформанс и като визия и като user experience, нали, на Java писан. Защото NetBeans има много лоши спомени с NetBeans. Първите му версии. Ай сега го поправяха и него. Ами добре, бая се поборихме
днеска. Имам още едно да кажа само, да. За едни пишман UberG. Имал някаква мацка, аз там не я бях чувал. Дето играе Dota 2 и стримва. Има много такива готини мадами да стримват и хората я гледат само, защото са мадами. нали, играла Dota 2 и била известна. И в един момент на стрима зад нея се появява някакъв с пистолет, та става, нали, нещо и така нататък. И някакъв, доколкото стана ясно, убирал ги. Обаче това се случва на стрима и вилърите се обаждат на полицията и те ги сгащват, нали, така. Мисъл да убираш геймъри, не, нали.
Не, е добра идея.
Не се знае, нали, откъде ще дойде.
Кой гледа и кой да.
Той ви да помниш една друга случка, много култова, дето някакви бяха тръгнали да убират един хотел, където в бара там, дето бил към хотел или нещо, център някакъв или нещо си, редовно посещавали групата местните рокери. На всичкото отгоре те отива да го убират, това в Австралия случва, с мачете. Има видео от камерите. Как те бягат от рокерите, разбираш, от секюрити камерите. Супер смешно. И гледаш, нали, един момент той, както убира там, много страшен с мачетето, един момент се обръща, поглежда една страна, в следващия момент, нали, нали, те секюрити камерите са през много кадри. Нали. Те са малко като поредица от снимки. Значи в един момент убира, в другия момент се обръща на една страна и поглежда, в следващия момент търчи в обратната посока, в следващия момент се появяват някакви такива рокерски изглеждащи, дето тичат някаква група. Следващия момент единия от тея, нали, както тича, следващия момент единия стол е изчезнал и се е появил в ръката на тоя. Нали. и дето ги фанали там и баяги шамаросали. Да, нали. Единия скочил през прозореца, като го приклещили, някакви такива истории. Та, те пишман кръците винаги са ми много смешни. Нали. Не направили правилния ресърч.
Абсолютно. Мен е това ми е любопитно. Прямо по улиците, някой ще слиза ти примерно и ще те бие, нали, ти си в колата, засичате или нещо подобно. Чакай малко, откъде знаеш кой човек отсреща в колата?
Да.
Примерно
да.
Има ли оръжие? Колко е голям?
Да.
Защото наскоро имахме
един случай. Много смели хора има, нали?
Да, с един познат, ама значи то познат е 1,98 м и около 130 кг, тренира активно, в смисъл едър човек, нали, не едър, но абе впечатляващ като външност. Обаче, нали, с моята кола, пък тя е мъничка колата. И, нали, той се едва се сгънал колата и на седалката най-отзади, нали, и той караше там по една причина, както и да, и засечка стандартно, бип и така нататък. Излиза някакъв пич да се прави на тежък и той 2 минути докато се разгъне. И като се разгъна, он е така го гледа отдолу. Такъв, ама аз такова, извинявай, и си тръгна.
Аз съм виждал един такъв гиф в интернет, дето един слиза, нали, да се кара на някой, от колата излиза един негър, ама над 2 метра, нали, такъв, почти една глава високо, громен, и то само го вижда и се прибира така.
Да. А между другото, ако сте фенове на такива неща, Subreddit Instant Justice, ако знаете, да, там е бъкано с тия случки, дето ви говорим. В смисъл, не конкретно тези, но нали, моментална, да, instant justice. Погледнете го, има хубави неща се случват от време на време. Особено имаше едно, в Мексико ли беше, къде с някакво моторче, някакъв ще влиза да убира някакво заведение и камера отстрани просто снима. И камерата, да, как той влиза, броиш 1, 2, 3, 4, 5 и то човек изхвърча през прозореца, но точно се едно вътре експлоадирало нещо и ударната вълна потрошва прозореца и той излита и прави няколко кълбета по земята и става и се чури какво става. Не знам какво заведение беше влезнал това, ама явно не са го харесали. Беше много впечатляващо. Както и да е. Добре, други глупости.
Ами,
ще се говорим ли днес?
Нямам повече да говорим, само искам да припомним Бургас.com след 5 дни и 15 часа казва брояча. Тоест,
другата събота. Да. Трябваше с това да почнем, бе, човек. Трябваше да почнем с това.
Ей, сега почнем, приключим. Да припомним.
Приключим, добре, другия път ще почнем с това да припомним. Чакай.
Не, другия път няма.
Да, другия път няма другия път. Ох, боже, добре. Ще го пишем в коментар. Да, добре. Окей. Ами, това е. До следващия път тогава. Хайде, чао те.